សួស្តីដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការញ៉ាំត្រីអាំងអញ្ចឹងការញ៉ាំត្រីអាំងដែលជាទូទៅត្រីគឺមានច្រើនប្រភេទហើយត្រីគឺយើងអាចធ្វើជាមុខម្ហូបបានយ៉ាងច្រើនផងដែរដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចយកត្រីមកជាទូទៅយើងយកត្រីមកអាំងឬក៏មកចៀនទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនិងទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ញ៉ាំដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី1នៅក្នុងរូបភាពទី1យើងឃើញមានបរិសម្នាក់កំពុងតែដើរទៅផ្ទះអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់កំពុងតែដើរមកពីកន្លែងធ្វើការឬក៏ដើរមកពីការដើរកំសាន្តជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏គាត់មកទើបតែត្រឡប់មកពីការហាត់ប្រាណវិញអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែដើរតាមផ្លូវសំដៅទៅផ្ទះដែលគាត់ដើរបណ្ដាគិតទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់បណ្ដាថាគាត់ជិតដើរជិតដល់ផ្ទះហើយដែលយើងឃើញបរិសម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានអាយុប្រហែលជា23ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់អាយុប្រហែលជា23ឆ្នាំដែលគាត់ពាក់អាវលឿងដៃខ្លីខោជើងវែងពណ៌សហើយគាត់ពាក់ស្បែកជើងប៉ាតាពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងបុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដើរអាចត្រឡប់មកពីកន្លែងហាត់ប្រាណឬក៏គាត់អាចនឹងទើបតែត្រឡប់មកពីការកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះដែលយើងឃើញនៅខាងក្រោយគាត់គឺមានស្រមោលនៅទីក្រុងបានន័យថាគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលរស់នៅទីក្រុងដែរអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងដើរទៅទីក្រុងឬក៏ទៅផ្ទះរបស់គាត់ដែលនៅទីក្រុងដើម្បីទៅសម្រាប់នៅផ្ទះរបស់គាត់ទទួលទានអាហារជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ឬក៏ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់បានបន្តមកទៀតរូបភាពទី2នៅក្នុងរូបភាពទី2យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់ដើរបានបន្តិចក្រោយមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបុរសម្នាក់នោះគាត់បានដើរបន្តិចក្រោយមកយើងឃើញគាត់ដើរមកដល់កន្លែងលក់ត្រីអាំងមួយកន្លែងអញ្ចឹងយើងឃើញបុរសម្នាក់នោះគាត់បានឈរសម្លឹងទៅលើកន្លែងលក់ត្រីអាំងដែលនៅចិញ្ចើមផ្លូវអញ្ចឹងជាទូទៅនៅកម្ពុជាគឺយើងមានការលក់ត្រីអាំងនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវជាច្រើនកន្លែងផងដែរដែលយើងឃើញគេអាំងមានត្រីច្រើនប្រភេទដែលមានអ្នកខ្លះអាំងត្រីដៀបអ្នកខ្លះអាំងត្រីរ៉ស់អ្នកខ្លះទៀតអាំងត្រីក្រហមអ្នកខ្លះទៀតអាំងត្រីអណ្ដែងជាដើមអញ្ចឹងត្រីមានច្រើនប្រភេទដែលប្រជាជនកម្ពុជាចូលចិត្តអាំងដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី2នេះគឺមានចង្អោរត្រីមួយដែលគេកំពុងតែអាំងនៅក្រោមឆ័ត្រអញ្ចឹងគឺគេមានចង្ក្រានការអាំងត្រីគឺត្រូវមានចង្ក្រានដែលចង្ក្រាននោះគឺយើងប្រើធ្យូងដើម្បីឲ្យមានរងើកភ្លើងអញ្ចឹងជាទូទៅការអាំងត្រីគឺយើងអត់ប្រើអុសនោះទេព្រោះអុសគឺជាឈើអញ្ចឹងឈើនៅពេលដែលត្រូវភ្លើងគឺឆេះមានអណ្ដាតភ្លើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យត្រីអត់អាចអាំងបាននោះទេវាអាចខ្លោចដូច្នេះយើងត្រូវប្រើធ្យូងអញ្ចឹងធ្យូងនៅពេលដែលត្រូវភ្លើងគឺវាអត់មានអណ្ដាតភ្លើងទេគឺវាមានតែរងើកភ្លើងអញ្ចឹងវាមានរងើកភ្លើងដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យត្រីខ្លោចបានទេអញ្ចឹងយើងអាចអាំងត្រីបានឆ្អិនល្អដែលនៅក្នុងនេះយើងឃើញមានចង្អោរមួយធំនៅលើចង្ក្រានអាំងត្រីអញ្ចឹងគេអាំងត្រីនៅលើចង្ក្រានហើយដាក់ចង្អោរនៅលើចង្ក្រាននោះឲ្យខ្ពស់ផុតពីភ្លើងបន្តិចហើយបន្ទាប់មកគេដាក់ត្រីនៅលើចង្អោរនោះដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញគេកំពុងតែអាំងត្រីចំនួន3នៅលើចង្អោរដ៏ធំមួយហើយមានបុរសម្នាក់គាត់កំពុងតែអង្គុយនៅក្បែរចង្ក្រានអាំងត្រីនោះដែលគាត់ជាអ្នកលក់អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់អាំងបណ្ដាលហើយមានផ្សែងហុយចេញពីចង្ក្រានគាត់បណ្ដាលបានន័យថាត្រីនោះគឺនៅក្ដៅហើយមានហុយក្លិនឈ្ងុយមកតាមបរិយាកាសឬក៏នៅក្នុងខ្យល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានអ្នកដំណើរគឺគាត់ចង់ញ៉ាំដោយសារតែក្លិនឈ្ងុយនៃត្រីដែលយើងឃើញនៅលើចង្ក្រានគឺយើងឃើញមានឆ័ត្រមួយផងដែរអញ្ចឹងឆ័ត្រនោះគឺជាឆ័ត្រមួយដើម្បីការពារទឹកភ្លៀងឬក៏ទឹកសន្សើមផ្សេងៗកុំឲ្យធ្លាក់ទៅលើត្រីព្រោះប្រសិនបើត្រីអាំងត្រូវទឹកភ្លៀងគឺធ្វើឲ្យសាច់របស់វាខូចវាអាចធ្វើឲ្យទន់ពេកឬក៏មិនឆ្ងាញ់ដូច្នេះអ្នកលក់គាត់ត្រូវបាំងថ្ងៃបាំងភ្លៀងកុំឲ្យទឹកនឹងត្រីអាំងម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើចង្ក្រានអាំងត្រីត្រូវទឹកវាអាចធ្វើឲ្យរលត់ភ្លើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យត្រីអាំងរបស់គាត់អត់ឆ្អិននោះទេដូច្នេះគាត់ត្រូវការពារអញ្ចឹងបុរសដែលពាក់អាវលឿងដែលមានវ័យ23ឆ្នាំហ្នឹងគាត់បានដើរមកដល់កន្លែងលក់ត្រីអាំងមួយកន្លែងដែលអ្នកលក់គាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ស្វាយខោជើងវែងពណ៌សហើយគាត់ពាក់ស្បែកជើងប៊ូពណ៌ខ្មៅអង្គុយលក់នៅក្បែរចង្ក្រានអាំងត្រីនោះផងដែរបន្តមកទៀតរូបភាពទី3នៅក្នុងរូបភាពទី3យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់ឃើញកន្លែងលក់ត្រីអាំងបុរសដែលពាក់អាវលឿងដៃខ្លីនោះគាត់ក៏បានចូលទៅដល់កន្លែងលក់ត្រីអាំងបានន័យថាគាត់ចូលទៅជិតនឹងចង្ក្រានលក់ត្រីអាំងហើយសួរតម្លៃទៅអ្នកលក់អំពីតម្លៃនៃត្រីអាំងនោះអញ្ចឹងដោយសារតែត្រីអាំងគឺយើងអាំងមានច្រើនប្រភេទយើងមានត្រីច្រើនប្រភេទខុសគ្នាអញ្ចឹងតម្លៃនៃត្រីអាំងគឺវាខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទត្រីផងដែរដោយត្រីខ្លះដូចជាត្រីដៀបនិងត្រីរ៉ស់ជាដើមជាត្រីធំធំដូច្នេះគឺវាមានតម្លៃថ្លៃចំណែកឯត្រីផ្សេងទៀតដូចជាត្រីអណ្ដែងឬក៏ត្រីក្រហមអញ្ចឹង គឺវាមានតម្លៃថោកជាងត្រីដៀបត្រីរ៉ស់បន្តិចអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺគាត់អាចចង់បានត្រីដែលថោកពេលខ្លះគាត់ចង់បានត្រីដែលថ្លៃព្រោះត្រីដែលថ្លៃគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតម្លៃប៉ុន្មានបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានចូលមកសួរអ្នកលក់ដោយគាត់ចង្អុលទៅលើត្រីមួយអញ្ចឹងជាងឃើញរូបភាពទី3នេះគឺបុរសម្នាក់នោះគាត់បានលើកដៃចង្អុលទៅរូបត្រីមួយទៅលើត្រីមួយហើយសួរទៅអ្នកលក់ថាតម្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងអ្នកលក់គាត់ក៏បានឆ្លើយប្រាប់តម្លៃទៅដល់បុរសម្នាក់នោះយ៉ាងចិត្តចិត្តទុកដាក់ដោយគាត់មើលពីនិតមើលត្រីមើលទំហំត្រីហើយគាត់បានឆ្លើយប្រាប់តម្លៃទៅដល់បុរសម្នាក់នោះភ្លាមបន្តមកទៀតរូបភាពទី4នៅក្នុងរូបភាពទី4យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បានទិញត្រីចំនួន1ក្បាលហើយបន្ទាប់មកបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកលក់គាត់បានលើកដៃជាសញ្ញាឡើង2បានន័យថាគាត់លើកដៃម្រាម2ឡើងដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺលើកម្រាម2ដើម្បីប្រាប់ទៅអ្នកលក់ថាគាត់ត្រូវការបាយ2កញ្ចប់អញ្ចឹងដោយសារតែនៅផ្ទះគាត់មានគ្នាចំនួន2នាក់ប្រហែលជាគាត់មានគ្នាចំនួន2នាក់ដូច្នេះគាត់ទិញបាយដំណើបចំនួន2កញ្ចប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅយើងញ៉ាំបាយធម្មតាគឺយើងអត់ញ៉ាំបាយដំណើបទេដោយសារតែបាយដំណើបគឺវារាងស្អិតអញ្ចឹងវាពិបាកញ៉ាំដូច្នេះគឺយើងញ៉ាំបាយអង្ករខ្សាយគេហៅថាអង្ករខ្សាយអញ្ចឹងជាបាយមួយដែលមានពណ៌សហើយអត់សូវស្អិតនោះទេដូច្នេះនៅកម្ពុជាគឺយើងញ៉ាំបាយអង្ករខ្សាយគឺយើងអត់ញ៉ាំបាយដំណើបទេអញ្ចឹងបរិមម្នាក់នឹងគាត់បានប្រាប់ទៅអ្នកលក់ដើម្បីទិញបាយចំនួន2កញ្ចប់បន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីគាត់ទិញត្រីហើយដូច្នេះគាត់បានលើកដៃចំនួន2ឡើងដើម្បីប្រាប់ទៅអ្នកលក់ឲ្យអ្នកលក់ខ្ចប់បាយចំនួន2កញ្ចប់យកមកឲ្យគាត់ដែលរូបភាពទី4នេះយើងឃើញអ្នកលក់គាត់បានកាន់បាយចំនួន2កញ្ចប់យកមកឲ្យបុរសម្នាក់នោះដែលគាត់លើកបាយចំនួន2កញ្ចប់ឡើងហើយគាត់បានចង្អុលទៅកាន់កញ្ចប់បាយទាំងនោះដើម្បីប្រាប់ទៅដល់បុរសម្នាក់នោះទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់កាន់បាយ2កញ្ចប់ដែលបាយទាំង2កញ្ចប់គឺដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់មួយមួយគឺមួយកញ្ចប់មួយមួយកញ្ចប់មួយសម្រាប់មនុស្ស2នាក់អញ្ចឹងបាយ2កញ្ចប់សម្រាប់មនុស្ស2នាក់បន្តមកទៀតរូបភាពទី5នៅក្នុងរូបភាពទី5យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីអ្នកលក់អ្នកទិញគាត់បានទិញត្រីចំនួន1ហើយអញ្ចឹងអ្នកលក់គាត់បានប្រញាប់រស់រានខ្ចប់ត្រីនោះឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញអ្នកលក់បានយកត្រីដែលអាំងឆ្អិនរួចអញ្ចឹងត្រីអាំងឆ្អិនគាត់បានយកខ្ចប់នឹងក្រដាស់កសែតអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ចង់ការពារបរិស្ថានផងអញ្ចឹងគាត់អត់ប្រើថង់ផ្លាស្ទិកនោះទេព្រោះថាប្រើថង់ផ្លាស្ទិកពេលខ្លះវាអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដោយសារតែវាជាសារធាតុគីមីដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបោះចោលថង់ផ្លាស្ទិកពេលនេះផ្ដាស់វាអាចហូរទៅក្នុងលូឬក៏ហូរទៅកប់ទៅក្នុងដីវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដូចជាស្ទះលូឬក៏ដីខ្វះជីវជាតិជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបរិស្ថានស្អាតយើងត្រូវប្រើប្រាស់កក្រដាស់កសែតវិញអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបរិះនេះដែលជាអ្នកលក់គាត់បានប្រើប្រាស់ក្រដាស់កសែតដើម្បីខ្ចប់ត្រីរបស់គាត់ឲ្យទៅភ្ញៀវដែលគាត់អត់ប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនោះទេម្យ៉ាងក្រដាស់កសែតគឺមានតម្លៃថោកដូច្នេះគាត់អាចចំណេញបានច្រើនប្រសិនបើគាត់ប្រើប្រាស់ក្រដាស់កសែតដើម្បីខ្ចប់ត្រីអញ្ចឹងគាត់អាចចំណេញច្រើនផងដែរដោយយើងឃើញគាត់បានរុំត្រីចូលទៅក្នុងក្រដាស់កសែតមួយសន្លឹកបន្តមកទៀតរូបភាពទី6នៅក្នុងរូបភាពទី6យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បានទិញត្រីនិងបាយចំនួន2កញ្ចប់រួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានយកបាយនិងត្រីដាក់ចូលទៅក្នុងថង់ធំមួយអញ្ចឹងគាត់ខ្ចប់ត្រីនៅក្នុងក្រដាស់កាសែតហើយបាយខ្ចប់នៅក្នុងកញ្ចប់តូចតូចអញ្ចឹងដើម្បីយួរទៅផ្ទះឲ្យមានភាពងាយស្រួលគាត់ក៏បានមានថង់ក្រណាត់តូចមួយឬក៏ថង់ក្រដាស់យើងហៅថាថង់បរិស្ថានមួយដែលយើងហៅថាថង់ក្រណាត់អញ្ចឹងគាត់អាចយកថង់ក្រណាត់ធំមួយមកដាក់ត្រីនិងបាយរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងនោះដែលយើងឃើញនៅក្នុងថង់ក្រណាត់នោះគឺយើងឃើញមានក្រដាស់កាសែតដែលរុំត្រីអមាញ់មិញចំនួន1និងមានបន្លែផងដែរបន្លែប្រហែលជាបន្លែទុកញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីអាំងឬក៏មានម្ហូបផ្សេងទៀតផងដែរហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញមានបាយចំនួន2កញ្ចប់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ទិញរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានដាក់ទឹកជ្រលក់ចូលទៅក្នុងនោះផងដែរដោយសារតែត្រីអាំងភាគច្រើនគឺជាត្រីសាបគឺវាមានរសជាតិសាបដូច្នេះយើងអត់អាចញ៉ាំទទេបានទេគឺអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់យើងត្រូវញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី6នេះគឺគាត់បានទិញទឹកជ្រលក់មួយកញ្ចប់ផងដែរប៉ុន្តែជាទូទៅទឹកជ្រលក់ត្រីគឺយើងអត់ចាំបាច់ទិញទេគឺនៅក្នុងកម្ពុជាគឺយើងនៅពេលដែលយើងទិញត្រីគឺអ្នកលក់តែងតែឲ្យទឹកជ្រលក់មកជាមួយតែម្ដងដើម្បីជ្រលក់ជាមួយត្រីអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី6យើងឃើញគាត់ដាក់ទឹកជ្រលក់ត្រីចូលមួយកញ្ចប់ចូលទៅក្នុងថង់ធំរបស់គាត់ដើម្បីយួរទៅផ្ទះ បន្តមកទៀតរូបភាពទី7នៅក្នុងរូបភាពទី7យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បានកំងទិញបាយនិងត្រីជាមួយនឹងបន្លែនិងទឹកជ្រលក់រីករាល់ហើយគាត់បានខ្ចប់ចំណីអាហារទាំងនោះចូលទៅក្នុងថង់ធំមួយរួចហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រគល់លុយទៅឲ្យអ្នកលក់អញ្ចឹងជាទូទៅគឺអ្នកលក់ត្រូវឲ្យលុយត្រូវឲ្យរបស់ទៅដល់អ្នកទិញចំណែកអ្នកទិញត្រូវប្រគល់លុយទៅឲ្យអ្នកលក់ថ្លៃរបស់ដែលជាក់ស្ដែងគឺបរិះដែលពាក់អាវលឿងគាត់បានទិញត្រីទិញបាយជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងផ្សេងពីបរិះដែលជាអ្នកលក់ដែលពាក់អាវពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងបរិះដែលពាក់អាវលឿងគឺជាអ្នកទិញឬក៏ជាអតិថិជនដូច្នេះគាត់ត្រូវប្រគល់លុយទៅឲ្យបរិះដែលជាអ្នកលក់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺបរិះដែលពាក់អាវលឿងកំពុងតែប្រគល់លុយឬក៏សាច់ប្រាក់ទៅឲ្យបរិះដែលពាក់អាវពណ៌ស្វាយហើយបរិះដែលពាក់អាវពណ៌ស្វាយដែលជាអ្នកលក់ក៏បានលូកដៃទទួលយកប្រាក់ថ្លៃត្រីរបស់គាត់ផងដែរដូច្នេះពួកគាត់គឺទូទាត់គ្នាដោយប្រើសាច់ប្រាក់បន្តមកទៀតរូបភាពទី8នៅក្នុងរូបភាពទី8បន្ទាប់ពីគាត់ចាកចេញពីកន្លែងលក់ត្រីមកអញ្ចឹងគាត់បានបន្តដំណើរមកមុខទៀតអញ្ចឹងគាត់ដើររហូតឈ្មោះមកមុខរុះលុះគាត់ដើរបានមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់បានដើរមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់បានដើរមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់ដែលមានមាត់ទ្វារនិងមានចន្ទើផងដែរក៏ប៉ុន្តែផ្ទះរបស់គាត់គឺទាបទេអញ្ចឹងគាត់ផ្ទះរបស់គាត់គឺអត់ខ្ពស់ទេដូច្នេះចន្ទើរបស់គាត់គឺមានតែ2កាំតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលឡើងអញ្ចឹងរូបភាពទី8គឺបរិះម្នាក់នោះគាត់បានយួរថង់អីវ៉ាន់ឬក៏ថង់ម្ហូបដែលគាត់ទិញមកតាមផ្លូវអមាញ់មិញមកផ្ទះរបស់គាត់ដែលនៅក្នុងថង់ដែលគាត់យួរនោះគឺមានត្រីមានបាយមានបន្លែនិងមានទឹកជ្រលក់ជាដើមហើយគាត់យួរនៅដៃឆ្វេងរបស់គាត់ដែលគាត់ដើរបណ្ដើរញញឹមបណ្ដើរមកផ្ទះរបស់គាត់ដែលយើងឃើញនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់គឺមានថូផ្កាចំនួន1ហើយមានដើមឈើនៅក្នុងថូនោះផងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ប្រហែលជាស្រឡាញ់ដើមឈើដូច្នេះគាត់បានដាំដើមឈើលម្អនៅខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដាំដើមឈើដើម្បីលម្អនៅខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់តែបរិះម្នាក់នេះគាត់បានមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់ទិញត្រីអាំងនិងម្ហូបផ្សេងផ្សេងនៅតាមផ្លូវរួចមកបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី9នៅក្នុងរូបភាពទី9យើងឃើញបន្ទាប់ពីគាត់ដើរមកដល់ផ្ទះហើយបរិះម្នាក់នោះគាត់ក៏បានរៀបចំកន្លែងញ៉ាំបាយជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ដែលយើងឃើញពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺអត់ពាក់ស្បែកជើងទេអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលពួកគាត់នៅក្នុងផ្ទះគឺគាត់អត់ពាក់ស្បែកជើងទេដោយសារតែគាត់មិនចង់ឲ្យប្រឡាក់ផ្ទះរបស់គាត់ម្យ៉ាងនៅក្នុងកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងអត់ដែលពាក់ស្បែកជើងចូលក្នុងផ្ទះទេបានន័យថាយើងទុកស្បែកជើងរបស់យើងត្រូវតែទុកនៅខាងក្រៅជានិច្ចអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវពាក់ស្បែកជើងចូលក្នុងផ្ទះទេដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញរូបភាពនេះគឺគេទាំងពីរនាក់ដែលបុរសម្នាក់នោះនិងមិត្តស្រីរបស់គាត់គឺគាត់អត់ពាក់ស្បែកជើងទេហើយបុរសដែលជាមានវ័យ23ឆ្នាំនោះគាត់បានក្រាលនៅកំរាលមួយអញ្ចឹងគាត់ក្រាលកំរាលដើម្បីអង្គុយញ៉ាំបាយហើយនារីដែលជាមិត្តស្រីរបស់គាត់យើងឃើញគាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌សខោជើងវែងពណ៌ខ្មៅហើយគាត់ចងសក់បួងទៅក្រោយដោយដៃទាំងពីររបស់គាត់គឺកាន់ចានចំនួន1ចំនួនអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់កាន់ចានដើម្បីយកមកដួសបាយយកមកដាក់មកហូបដើម្បីញ៉ាំសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចនៅថ្ងៃនេះបន្តមកទៀតរូបភាពទី10នៅក្នុងរូបភាពទី10យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់ក្រាលនៅកំរាលរួចរាល់ហើយមិត្តស្រីរបស់គាត់ក៏បានយកចានមកដាក់នៅលើកំរាលនោះអញ្ចឹងគាត់បានទុកថង់ម្ហូបដែលគាត់បានទិញអមាញ់មិញនៅម្ខាងហើយគាត់រៀបចានសិនអញ្ចឹងយើងឃើញនារីដែលជាមិត្តស្រីនោះគាត់កំពុងដៃទាំងពីររបស់គាត់អញ្ចឹងដៃទាំងពីររបស់គាត់គឺគាត់កំពុងតែកាន់ចានមួយចំនួនដែលរៀបនៅលើកំរាលចំណែកឯបុរសដែលមានវ័យ23ឆ្នាំនោះអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែកាន់ចានផងនិងសមផងអញ្ចឹងជាទូទៅយើងញ៉ាំបាយគឺយើងប្រើប្រាស់ស្លាបព្រាជាមួយនឹងសមដោយជាក់ស្ដែងយើងឃើញបរិះម្នាក់នោះដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺគាត់កំពុងតែកាន់ចានរីឯដៃឆ្វេងកំពុងតែកាន់ស្លាបព្រានិងសមដើម្បីញ៉ាំជាមួយនឹងបាយដោយពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែរៀបចាននៅលើកំរាលដែលយើងឃើញនៅលើកំរាលគឺមានចានមានស្លាបព្រាមានសមផងដែរអញ្ចឹងសមគឺវាអត់ចិត្តដូចស្លាបព្រាទេបានន័យថាស្លាបព្រាគឺវាចិត្តអត់មានប្រឡោះនោះទេដើម្បីហត់ទឹកសម្លោបានចំណែកឯសមគឺវាមានធ្មេញស្រួយស្រួយអញ្ចឹងវាអត់ចិត្តទេអញ្ចឹងវាអត់អាចដូសសម្លោបានទេតែសមគឺយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយចាក់ជាសាច់ឬក៏ជួយកាយបាយចូលក្នុងស្លាបព្រាបានបន្តមកទៀតរូបភាពទី11នៅក្នុងរូបភាពទី11យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានរៀបចានហើយអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បាន យកត្រីដែលគាត់បានទិញអំបាញ់មិញមកដាក់ក្នុងចានផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែត្រីគឺមានរូបរាងវែងដូច្នេះគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់ចានរាងពងក្រពើចានរាងពងក្រពើដើម្បីដាក់ត្រីនោះអញ្ចឹងជាងឃើញគាត់ដាក់ត្រីនៅលើចានរាងពងក្រពើរួចហើយគាត់កាន់មកដាក់នៅលើកំរាលដោយសារតែត្រីនោះគឺជាត្រីអាំងហើយក្តៅដូច្នេះយើងឃើញមានផ្សែងហុយចេញពីសាច់ត្រីដែលបង្កឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងបានន័យថាផ្សែងដែលចេញពីសាច់ត្រីគឺធ្វើឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយបានន័យថាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងយើងឃើញស្ត្រីដែលជាមិត្តស្រីរបស់បារោះម្នាក់នោះគាត់អង្គុយលុតជង្គង់នៅលើកំរាលហើយបារោះដែលជាវ័យ23ឆ្នាំនោះគាត់ក៏បានយកត្រីមកដាក់នៅលើកំរាលដើម្បីញ៉ាំផងដែរបន្តមកទៀតរូបភាពទី12រូបភាពទី12បន្តពីគាត់រៀបចំត្រីហើយបារោះម្នាក់នោះគាត់ក៏បានយកទឹកជ្រលក់ត្រីបានន័យថាទឹកជ្រលក់យកមកចាក់ចូលទៅក្នុងចានដោយសារតែទឹកជ្រលក់គឺខ្ចប់នៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកដូច្នេះវានឹងពិបាកញ៉ាំប្រសិនបើយើងអត់ចាក់ចូលក្នុងចានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានរូបរាងស្អាតមើលទៅល្អមើលផងនិងស្រួលញ៉ាំផងយើងត្រូវចាក់ទឹកជ្រលក់ចូលទៅក្នុងចានជាធម្មតាទឹកជ្រលក់គឺមានច្រើនរសជាតិបានន័យថាអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តទឹកជ្រលក់រសជាតិប្រៃអ្នកខ្លះចូលចិត្តទឹកជ្រលក់រសជាតិផ្អែមឬអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តទឹកជ្រលក់រសជាតិជូរដូច្នេះគាត់អាចកម្មង់ទៅអ្នកលក់បានថាគាត់ចូលចិត្តរសជាតិអ្វីហើយពេលខ្លះទឹកជ្រលក់គឺមានរសជាតិហឹរផងដែរព្រោះប្រសិនបើអតិថិជនចូលចិត្តហឹរអ្នកលក់នឹងធ្វើទឹកជ្រលក់ដែលមានរសជាតិហឹរសម្រាប់គាត់ដែលយើងអាចធ្វើទឹកជ្រលក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងប្រសិនបើយើងចង់បានជូរយើងគ្រាន់តែច្របាច់ក្រូចឆ្មារចូលទៅក្នុងទឹកជ្រលក់គឺវាអាចធ្វើឲ្យទឹកជ្រលក់របស់យើងមានរសជាតិជូរបានជាការស្រេចអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី12គឺគាត់បានចាក់ទឹកជ្រលក់របស់គាត់ចូលទៅក្នុងចានមួយគឺកូនចានជាកូនចានមួយដើម្បីងាយស្រួលជ្រលក់ត្រីជ្រលក់សាច់ត្រីដើម្បីញ៉ាំអញ្ចឹងប្រសិនមកគាត់ទុកនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកគឺវាពិបាកនៅក្នុងការជ្រលក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី13រូបភាពទី13បន្ទាប់ពីពួកគេរៀបចំចានម្ហូបនិងចានទឹកជ្រលក់រួចរាល់ហើយពួកគេក៏បានអង្គុយទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញពួកគេកំពុងតែអង្គុយទល់មុខគ្នាដោយស្ត្រីដែលជាមិត្តស្រីនោះគាត់អង្គុយលុតជង្គង់ឬក៏អង្គុយបត់ជើងដោយដៃទាំងពីរគឺដាក់នៅលើភ្លៅចំណែកបុរសដែលមានវ័យ23ឆ្នាំនោះក៏គាត់អង្គុយប៉ែនភ្នែនអញ្ចឹងជាធម្មតាមនុស្សស្រីគឺគាត់តែងតែអង្គុយលុតជង្គង់ឬក៏អង្គុយបត់ជើងចំណែកមនុស្សប្រុសគាត់ចូលចិត្តអង្គុយប៉ែនភ្នែនហើយនៅចំខាងមុខរបស់ពួកគេឬក៏នៅកណ្ដាលពួកគេគឺមានត្រីចំនួន1ដែលកំពុងតែហុយនិងមានក្លិនឈ្ងុយហើយមានចានបន្លែ2ចានផងដែរដែលនៅក្បែរនោះអញ្ចឹងពួកគេក៏ញ៉ាំត្រីជាមួយនឹងបន្លែផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែដោយយើងឃើញគាត់ទាំងពីរនេះគឺអង្គុយនៅលើកំរាលហើយមានកញ្ចប់ម្ហូបនៅក្បែរខ្លួនរបស់ពួកគេផងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅគឺនៅកម្ពុជាគឺយើងភាគច្រើនគឺយើងញ៉ាំបាយដោយប្រើប្រាស់កន្ទេលគឺយើងអត់ប្រើប្រាស់តុទេអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះក្រុមគ្រួសារខ្លះគាត់ញ៉ាំបាយនៅលើតុបានន័យថាគាត់រៀបចំតុហើយគាត់ដាក់បាយនៅលើតុរួចគាត់អង្គុយលើកៅអីដើម្បីញ៉ាំប៉ុន្តែភាគច្រើននៅកម្ពុជាគឺយើងអត់ប្រើប្រាស់តុទេបានន័យថាយើងអត់ប្រើប្រាស់តុទេគឺយើងក្រាលកន្ទេលឬក៏ការក្រាលកំរាលអញ្ចឹងយើងក្រាលកន្ទេលនៅលើឥដ្ឋឬក៏នៅលើរនាបផ្ទះរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងញ៉ាំបាយនៅលើកន្ទេលអញ្ចឹងវាជាវប្បធម៌មួយរបស់កម្ពុជាគឺយើងញ៉ាំបាយនៅលើកន្ទេលបន្ទាប់មកទៀតគឺរូបភាពទី14រូបភាពទី14គឺយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីពួកគាត់រៀបចំម្ហូបរីរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមបើកកញ្ចប់បាយអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់អត់ដាំបាយទេនៅថ្ងៃនេះហើយគាត់ក៏អត់ធ្វើម្ហូបដែរអញ្ចឹងគាត់ទិញបាយនិងម្ហូបមកពីខាងក្រៅអញ្ចឹងដោយសារតែបច្ចុប្បន្នមនុស្សយើងរវល់ច្រើនដូច្នេះយើងអត់មានពេលរៀបចំបាយម្ហូបខ្លួនឯងទេបានន័យថាម្នាក់គឺធ្វើការនិងរៀនហើយចូលមកដល់ផ្ទះយប់ជ្រៅពេកដូច្នេះយើងអត់មានពេលធ្វើម្ហូបនិងដាំបាយញ៉ាំខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងវិធីដែលល្អមួយគឺការទិញមកពីខាងក្រៅដើម្បីញ៉ាំដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី14គឺបុរសម្នាក់នោះគាត់បានទិញត្រីនិងទិញបាយមកពីហាងដែលលក់នៅតាមផ្លូវលក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីយកមកញ៉ាំដោយសារតែគាត់អត់មានពេលដាំបាយនិងអត់មានពេលធ្វើម្ហូបដោយខ្លួនឯងហើយរូបភាពទី14នេះរូបភាពទី14គឺគាត់កំពុងតែហែកកញ្ចប់បាយអញ្ចឹងជាទូទៅកញ្ចប់បាយគឺតែងតែមានសម្បកហើយនឹងមានមាត់កញ្ចប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចាក់បាយចេញពីកញ្ចប់នោះបានយើងត្រូវតែហែកមាត់កញ្ចប់បាយចេញអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់បានទាញកញ្ចប់បាយឡើងលើទាញដើម្បីបកមាត់គម្របកញ្ចប់បាយឡើងដើម្បីចាក់បាយចូលទៅក្នុងចាន បន្តមកទៀតរូបភាពទី15នៅក្នុងរូបភាពទី15យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីពួកគាត់រៀបចំរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងគាត់រៀបចំរួចរាល់ទាំងរៀបចំបាយរៀបចំម្ហូបក៏ដូចជារៀបចំទឹកជ្រលក់និងបន្លែសម្រាប់ផ្ទក់ឬក៏យើងហៅថាអន្លក់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមការញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចរបស់គាត់តែម្ដងដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី15នេះគាត់បានយកសមនិងស្លាបព្រាមកចាប់សាច់ត្រីញ៉ាំអញ្ចឹងគាត់យកសមមកឆ្កឹះសាច់ត្រីរួចហើយយកសាច់ត្រីនោះមកដាក់លើស្លាបព្រាអញ្ចឹងគាត់យកសមដើម្បីចាក់សាច់ត្រីបេះសាច់ត្រីដើម្បីយកមកដាក់លើស្លាបព្រាដើម្បីញ៉ាំអញ្ចឹងជាទូទៅគឺត្រីគឺមានឆ្អឹងតូចតូចដូច្នេះយើងញ៉ាំគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចជាមួយនឹងឆ្អឹងព្រោះថាឆ្អឹងរបស់វាអាចនឹងមុតឆ្អឹងវាគឺមុតដូច្នេះប្រសិនបើយើងអត់ប្រយ័ត្នទេយើងអាចស្លាក់ឆ្អឹងបានអញ្ចឹងយើងអាចស្លាក់ឆ្អឹងនៅក្នុងបំពង់កឬក៏ឆ្អឹងអាចមុតអណ្ដាតឬក៏មុតអញ្ចាញធ្មេញរបស់យើងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំมันបានប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែឆ្អឹងរបស់វាតូចតូចដូច្នេះមុនពេលដែលយើងញ៉ាំត្រីគឺយើងត្រូវបេះឆ្អឹងវាចេញសិនឬក៏យើងញ៉ាំតែសាច់វាទេគឺយើងអត់ត្រូវទំពាទាំងឆ្អឹងនោះទេដោយសារតែយើងអាចមុតឬក៏អាចយើងអាចស្លាក់បានអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពទី15នេះគឺគាត់អត់ញ៉ាំទាំងឆ្អឹងទេបានន័យថាគាត់យកសមកកោសយកសាច់ត្រីចេញពីឆ្អឹងរបស់ត្រីហើយគាត់យកសមនោះដែលជាប់សាច់ត្រីយកមកដាក់នៅលើស្លាបព្រាអញ្ចឹងដើម្បីញ៉ាំជាមួយនឹងស្លាបព្រាអញ្ចឹងជាទូទៅកម្ពុជាឬក៏ប្រជាជនខ្មែរគឺគាត់ញ៉ាំបាយនឹងស្លាបព្រាជាមួយនឹងសមគឺយើងអត់ចូលចិត្តប្រើចង្កឹះនោះទេដែលយើងឃើញត្រីអាំងនៅក្នុងនេះគឺមានក្លិនឈ្ងុយគឺមានក្លិនឈ្ងុយដែលមានផ្សែងហុយចេញពីចានដែលវានៅក្តៅក្តៅផងដែរដែលសារតែគាត់ទិញគឺត្រីដែលទើបនឹងអាំងបន្តមកទៀតរូបភាពទី16នៅក្នុងរូបភាពទី16យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់ញ៉ាំត្រីអាំងហើយគាត់ក៏បានញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែផងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅត្រីអាំងគឺយើងតែងតែញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែឬក៏យើងហៅថាអន្លក់ដើម្បីបន្ថែមរសជាតិវាឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ព្រោះត្រីអាំងគឺមានទឹកជ្រលក់ដូច្នេះទឹកជ្រលក់គឺយើងញ៉ាំជាមួយបន្លែផងដែរដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបន្លែដែលយើងញ៉ាំជាមួយផ្ទាប់យើងហៅថាផ្ទាប់ជាមួយនឹងត្រីអាំងជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់យើងហៅបន្លែនោះថាអន្លក់អញ្ចឹងអន្លក់ជាទូទៅគឺជាបន្លែខ្ចីខ្ចីមានដូចជាត្រសក់មានដូចជាស្ពៃមានដូចជាជីជាដើមអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់ត្រីផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីផ្ទាប់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ហើយយើងយកមកញ៉ាំដែលយើងហៅថាវាជាអន្លក់បន្តមកទៀតរូបភាពទី17នៅក្នុងរូបភាពទី17យើងឃើញថាពួកគេទាំងពីរនាក់បានញ៉ាំបាយរួចរាល់ហើយហើយចំពោះសាច់ត្រីមួយដែលគេទិញមកនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះគេញ៉ាំបាយអស់ច្រើនអញ្ចឹងគេញ៉ាំបាយអស់ច្រើនអស់ទាំងពីរកញ្ចប់តែម្ដងហើយអន្លក់ដែលនៅលើកំរាលគឺអត់មានទៀតទេបានន័យថាពួកគេញ៉ាំអស់ទាំងអស់គឺអស់ទាំងអន្លក់អស់ទាំងទឹកជ្រលក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីផងដែរដល់យើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី17នេះគឺសាច់ត្រីគឺនៅសល់តែឆ្អឹងនោះទេអញ្ចឹងអត់មានសាច់ទៀតទេបានន័យថាពួកគាត់ទាំងពីរគឺញ៉ាំសាច់ទាំងអស់អញ្ចឹងពួកគាត់ទុកតែឆ្អឹងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរូបភាពទី17នេះដោយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ឆ្អែតទាំងពីរនាក់តែម្ដងដោយយើងឃើញនារីដែលជាមិត្តស្រីរបស់បុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់អង្គុយបត់ជើងនៅលើកំរាលហើយយកដៃម្ខាងច្រត់ទៅលើឥដ្ឋដៃម្ខាងទៀតខ្ទប់ពោះរបស់គាត់ដែលបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងតែឆ្អែតយ៉ាងតឹងពោះអញ្ចឹងគាត់អង្គុយសម្រាកគាត់អត់បានធ្វើការងារអ្វីផ្សេងទេដើម្បីឲ្យស្រកពោះសិនអញ្ចឹងយើងហៅថាឲ្យស្រកពោះបានន័យថាឲ្យពោះរបស់គាត់ធូរលែងសូវតឹងសិនទើបគាត់ធ្វើការបន្តចំណែកឯបុរសដែលមានវ័យ23ឆ្នាំនោះគាត់ក៏ឆ្អែតដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ក៏ញ៉ាំបាយបានឆ្អែតដូចគ្នាដូច្នេះគាត់ក៏បានយកដៃរបស់គាត់អង្អែលពោះរបស់គាត់ហើយគាត់អង្គុយបញ្ឈរជង្គង់ឡើងដើម្បីសម្រួលខ្លួនឲ្យក្រពះរបស់គាត់រំលាយអាហារបានល្អអញ្ចឹងគាត់អង្គុយបញ្ឈរជង្គង់ហើយទម្រេតខ្លួនទៅខាងក្រោយបន្តិចដោយយកដៃច្រត់ទៅលើកំរាលដើម្បីទប់ខ្លួនឲ្យបាននឹងអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាលំនឹងលើខ្លួនគាត់គាត់យកដៃច្រត់ទៅនឹងកំរាលដើម្បីអង្គុយសម្រាកដូច្នេះគាត់សម្រាកសិនបន្ទាប់ពីគាត់ញ៉ាំបាយរួចរាល់ហើយដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតខ្លាំងពេកអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការបន្តគាត់ត្រូវតែសម្រាកបន្តិចដើម្បីឲ្យធូរពោះងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីគាត់ញ៉ាំបាយរួច